Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Onalik baxt, Xudo tomonidan berilgan oliy martaba va sharafdir. Xudoning ko'nglidagidek ayol, ona bo'lishni istaydigan har bir ayol oilasida Xudoning irodasiga ko'ra ish tutishga harakat qiladi. Xudojoy ayol muqaddas kalomdagi onalikka tegishli ko'rsatmalarni o'qigach, paysalga solmay, Xudoning amrlariga amal qilishni boshlaydi. Onaning qalbi muhabbatga, bolalariga bo'lgan muhabbatga to'la. Ammo bu muhabbat Xudoning irodasiga ko'ra to'g'ri va sof bo'lishi kerak. Muhabbat bu farzandni sevish, uni to'g'ri tarbiyalash, unga Xudoning marhabati deb qarashdir. Xudoning sizdan nima istayotganini bilsangiz, yuragingizda nima yetishmayotganini ham bilasiz. Agar qalbingizda nima yetishmayotganini bilmasangiz, Xudodan so'rang. U sizga ko'rsatadi. Yunon tilida muhabbat so'zining bir nechta ko'rinishlari bor. Shulardan biri agapedir. Xudo bizni o'z farzandlari sifatida gunohlarimizga, kamchiliklarimizga qaramay, mana shu agape sevgi bilan sevadi. U bizni hech qanday shartsiz sevadi. Shubhasizki, biz onalar ham o'z farzandlarimizni mana shunday ilohiy sevgi bilan sevamiz. Onalarcha muhabbat esa yunon tilida phileo deyiladi. Bu onaning farzandiga bo'lgan muhabbatini bildiradi. Farzandining borligi bilan zavqlanadigan, uni ardoqlaydigan muhabbatdir. Ba'zida biz onalar farzandlarimiz bilan zavqlanishni, ularni ardoqlashni unutib qo'yamiz. Birin-ketin tug'ilgan farzandlar onaga ancha-muncha tashvish va muammolar keltiradi. Har kuni, har daqiqada ularning yonida bo'lish, ularga yordam berish va har doim ular bilan birga bo'lish bizni charchatadi. Ammo shunga qaramay ularga tashvish sifatida emas, Xudoning marhamati sifatida qarashni o'rganishimiz lozim. Muhabbatingiz orqali farzandingizga berishingiz mumkin bo'lgan narsa bu ibodatdir. Kuningizni farzandlaringiz uchun ibodat qilish bilan boshlang. Bu ularni ham, sizni ham Xudoga yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Farzandlarini ardoqlaydigan ona ularning qornini to'ydiradi, kiyintiradi va sog'-omon saqlaydi. Ammo faqatgina bolaning tashqi muhtojliklarini qondirish bilan cheklanib qolish yaramaydi. Bularni to'liq va haqiqiy muhabbat deb bo'lmaydi. Ko'pgina onalar nega farzandlari ularga quloq solmasligidan, yomon xulqli bo'lib o'sayotganidan nolidilar. Bunday onalarning fikricha, ular farzandlariga hamma narsani, ovqat, kiyim, yaxshi ta'lim va sharoitni berganlar. Biroq farzandlarimiz bizdan buni emas, uyda doimo ular bilan birga xursand va baxtli hayot kechirishimizni istaydi. Holatlarga qaramay, ular bilan zavqlanishimizni istaydi. Farzandini chin dildan sevadigan har bir ayol erta tongdanoq farzandining ilk ovozini eshitishi bilan u uchun ibodat qiladi. Bir qizaloq katta bo'lib yoshligidagi xotiralarini dugonasi bilan shunday bo'lishadi. Uning fikricha, dadasi uning xotirasida eng yorqin misol bo'lgan. U shunday deydi: "Men yoshligimda maktabdan qaytayotib, do'stlarim bilan o'ynash o'rniga otamning do'koniga borishni yaxshi ko'rardim. Nega meni u yerga nima yetaklashini bilmasdim. Nega va nima uchun u yerga borishimni o'shanda bilmasdim, ammo endi bilaman. Otamning meni ko'rishi bilan chehrasidagi quvonch, meni ko'rganligidan xursandligi yuzidagi taralayotgan nurdan bilinib turardi. Go'yoki u hammaga qaranglar, bu mening qizim deyotgandek edi." Farzandlarimiz bizdan shuni kutishadi. Aziz ayollar, yosh onalarga va farzand tarbiyasiga aloqador mavzular sizni qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga kiring. U yerdan o'zingizni qiziqtiradigan mavzularni topishingizga aminman.